Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-aprel, seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mahalliy davlat idoralarining axborotichi o'sha 22 yoshli Akbarjon Akramjonovich Jalilovda haqiqat o'sha shahrida tug'ilgan. 16 yoshida shu Rossiyaning o'shdagi bosh konsulligida Rossiya fuqaroligiga o'tgan, shu pasportni olgan, chunki kishi uning otasi 10 yildan buyon Rossiyada xizmat qilar ekan va aynan otasining qonun qoida bo'yicha aynan otasining tavsiya arizasi bilan o'shdagi Rossiya konsulligida Rossiya fuqaroligini olgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Bu Amerika Ovozi radiosi, Washingtondan gapiryapmiz. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri metrosida kecha ro'y bergan 2 portlashda 14 kishi halok bo'lgan, kamida 50 nafari jarohatlangan edi. Voqea terror hujumi deya ta'kidlanmoqda. Yillik media forumda qatnashish uchun shaharga prezident Vladimir Putin tashrif buyurgan edi. Uning aytishicha, tergov xuruj sabablarini va uning ortida kim turganligini aniqlaydi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston xavfsizlik xizmati Sankt-Peterburg metrosidagi portlash uchun O'shda tug'ilgan Rossiya fuqarosi 22 yashar Akbarjon Jalilov sodir etgani gumon qilinayotgani haqida bayonot tarqatdi. Va bundan oldingi xabarlarda rus matbuoti ehtimoliy hujumni Markaziy Osiyolik deb xabar bergan edi. Biz hozir O'shdagi vaziyatni o'rganish uchun jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif bilan telefon orqali bog'landik. Muhiddin aka, so'nggi xabarlar nima? O'shdagi jarayonlar to'g'risida qanday xabarlar bor?
Demak, kishilarning ma'lumotiga qo'shimcha ravishda aytish mumkinki, mahalliy davlat idoralarining axborotichi o'sha 22 yoshli Akbarjon Akramjonovich Jalilovda haqiqat o'sha shahrida tug'ilgan. 95-yil 1-aprel sanasida 16 yoshida shu Rossiyaning o'shdagi bosh konsulligida Rossiya fuqaroligiga o'tgan, shu pasportni olgan, chunki u kishi uning otasi 10 yildan buyon Rossiyada xizmat qilar ekan va aynan otasining qonun qoida bo'yicha aynan otasining tavsiya arizasi bilan o'shdagi Rossiya konsulligida Rossiya fuqaroligini olgan. O'shda u kishining onasi, ukasi va singlisi qiladi. Otasi esa hozir ham Rossiya fuqarosi, Rossiyada xizmat qilar ekan. Demak, bu yigit haqida shularni so'rab ma'lumki, 6 yildan buyon Rossiyada xizmat qilar ekan. Sankt-Peterburg shahrida o'sha yerda 15-yilda masalan sushi bazadan birida oshpaz bo'lib ishlagan. 16-yilda ko'rinmay qolgan ko'zga. Ayrimlari u kishi Koreyaga ishlagani ketganini aytishgan. O'zini vatani Qirg'izistonda keyingi paytlarda bo'lmagani aytilib kelinyapti.
Bu shaxsning O'shdan bo'lganiga aniq deymiz. Millati to'g'risida biron bir gap so'z chiqdimi?
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Akbarjon millati o'zbekka o'xshaydi, chunki Akbarjon Akramjonovich Jalilov degani ham albatta o'zbek ism sharifiga, o'zbeklarning ism sharifiga aynan mos keladi. Lekin uni millati haqida bu yerda qandaydir biron so'z yurmayapti. O'shda endi o'shdagi vaziyatga keladigan bo'lsak, albatta ko'pchilik hayron, lol qolayapti. Ama o bizde malum keyingi paytlarda, keyingi oylarda Türkiye'de Bishkek'teki Xitoy elchixonasi bo'sag'asida bo'lgan teraktlarda, teraktlarda aynan Janubiy Qirg'iziston fuqarolari shubha ostiga olingan edi. İnsanların ko'pchiligi shu savol o'rgatadiki, nega aynan shu diyordan shunday odamlar chiqyapti, shunday odamlar paydo bo'lyapti, bunga ne sabab? Ya'ni mamlakatdagi hayot sababmi yoki ijtimoiy sabablar bormi yoki bo'lmasam shu davlat idoralari hamda jamiyat jamoatchilik olib borayotgan kurashda harakatlarda qandaydir bir nuqsonlar bormi, nega aynan keyingi paytlarda shunaqa odamlar ko'rinib qolyapti, bora bora tez qizga namoyand bo'lyapti degan savollar odamlarni o'ylantiryapti va nazarimda bu haqda keyinroq yana to'laroq tahlillar bo'lib o'tsa kerak degan meni fikrim bor. Ne bo'lsa-da shu yo'nalishda, ya'ni terrorizmga qarshi kurash yo'nalishida kurashning shu samarasini yo'qotib qo'yayotganini o'ylab ko'rish kerak va kurash yo'llarini yanada takomillashtirish kerak degan fikrlar yangrayapti hozir Qirg'izistonda. Yana bir fikr odamlarni o'ylantirib qo'ygan, men gaplashgan insonlar aytyaptiki, mana bizning 700 mingga yaqin vatandoshimiz Rossiyada mehnat muhojiratida yashab keladi, ularga nisbatan muomala qanday bo'ladi, ularga nisbatan munosabat qanday bo'ladi Rossiyada shu munosabat bilan, ya'ni shu teraktchilar orasida Janubiy Qirg'izistonlik odamlar chiqib qolayotgani munosabati bilan, haqida shubha ostida shunday odamlar borligi munosabati bilan ularga nisbatan, ya'ni bizni vatandoshlarimizga nisbatan qanaqadir tajlik bo'lib qolmaydimi hujjat olishda, ishga qabul qilinishda, faoliyat ko'rsatishda biron bir yomon fikr bo'lmaydimi degan fikrlar yangrayotgan paytda bu yigit o'zbek millatiga mansub bo'lishi munosabati bilan o'zbek millatiga bo'lgan munosabatda biror bir salbiy ko'rinishlar uchrab qolmaydimi degan fikrlar ham bor odamlarni orasida.
Hozir O'zbekiston prezidenti ham Moskvada Putin bilan uchrashib, har holda bu masalalarni ham muhokama qilsa kerak deyman. Chunki siz aytganingizdek, Markaziy Osiyoliklar Rossiyada mehnat muhojirlari anchagina, ularning ahvoli to'g'risida ancha tashvishlar paydo bo'ladi albatta. Biz hozirgi jarayonda bizni O'shdagi mahalliy matbuot yoki Qirg'izistonda umuman qanday yaratilyapti? Qanday axborot beriladi?
Demak, Qirg'iziston matbuotida shu ko'proq bu yigitning biografiyasi haqida gap ketyapti. Ya'ni qayerda tug'ilgan, qayerda o'qigan, nima qilgan, oilasi nimadan iborat, kimdan iborat degan so'zlar ketyapti xolos. Chuqurroq ma'lumot, chuqurroq tahlilga hali vaqt kelganicha yo'q. Nega aynan shu Rossiya orqali borib, shu Rossiya orqali hamda Rossiyaning o'zida kerak chiqyaptilar amalga oshiryapti degan savol ham hali muallaq turibdi. Chunki shunisi ma'lumki, aynan ko'pchilik qirg'izistonlik yigitlar, jangarilar shu Rossiya orqali Suriyaga borib qolgani ma'lum, Iroqqa borib qolgani ma'lum. Aynan Rossiya orqali nega shunday yo'l tutilyapti degan, Rossiya hududidan shunday nega shunday yo'l tutilyapti degan savollar ham bor.
Har holda hozir tergov davom etyapti. Bizi gapirgan, aytgan so'zlarimiz hammasi faqat eshitgan matbuotdan olgan xabarlarimiz. Rahmat sizga.
Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga davlat tashrifini boshlagan. 3-aprel kuni Sankt-Peterburgda kuzatilgan portlashlar ancha avval rejalangan bu rasmiy tashrifga biror bir ta'sir o'tkazmagan. Mirziyoyev Moskvada Rossiya prezidenti Putin bilan muzokaralar o'tkazadi. Rasmiy Toshkent tashrifining O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik aloqalarini yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qilishini ta'kidlamoqda. 5-aprelda yakunlanishi kutilayotgan bu safar Mirziyoyevning prezident sifatida Rossiyaga qilayotgan birinchi tashrifi bo'ladi.
Поскольку теракт произошел на территории России, воздействие на взаимоотношения с странами Центральной Азии, вот я не думаю, что это будет иметь.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga davlat tashrifini boshlagan. Dastlab u Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev bilan uchrashishi, prezident Putin bilan muzokaralar 5-aprelga mo'ljallangani xabar qilinmoqda. Sankt-Peterburgda kuzatilgan portlashlar Mirziyoyevning Moskvaga rejalangan safariga biror bir ta'sir o'tkazmagan. 3-aprel kuni Peterburg metrosidagi portlash tufayli 10 dan ortiq odam qurbon bo'ldi. Shaharda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Mirziyoyev shu munosabat bilan Rossiya tomoniga o'z hamdardligini bildirdi. Prezidentning davlat tashrifi munosabati bilan rasmiy Toshkent taqdim etgan ma'lumotda muzokaralar ikki o'rtadagi hamkorlikning barcha sohalarini qamrab olishi, strategik sheriklik va ittifoqchilik aloqalarida yangi bosqich boshlanishi kutilayotgani aytiladi. Mirziyoyevning Moskva safariga tayyorgarlik anchadan buyon davom etmoqda. Prezidentlar uchrashuviga qadar hukumat rahbarlari, vazirliklar, shuningdek Rossiya va O'zbekiston viloyatlari hokimliklari darajasida bir qator muzokaralar o'tkazildi. 3-aprelda Moskvada bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshliq delegatsiya bo'lib turibdi. Hozirgacha tomonlar o'rtasida 3,5 milliard dollarlik hamkorlik shartnomalari imzolangan. Prezidentlar muzokarasi davomida yana 12 milliard dollar hajmidagi hamkorlik shartnomasi imzolanishi kutilayotgani e'lon qilingan. Moskvadagi tashrif siyosiy aloqalarda qanday o'zgarishlar qilishi mumkinligi bilan ham diqqatli. Bu safarning amalga oshishi Mirziyoyevning prezidentlikka saylanishi ortidan ma'lum qilingan va hozirgacha turli munozaralarga sabab bo'lgan edi. O'zbekiston Rossiya boshqaruvidagi ittifoqlarga qo'shilishdan bosh tortgan Markaziy Osiyodagi sanoqli davlatlardan biri. Karimov davrida qonunlashtirilgan bu tamoyil Moskva bilan aloqalarni ancha masofalashtirib qo'ygan edi. Mirziyoyevning tashrifida bu tamoyillar qanchalik qayta ko'rib chiqiladi, hozircha noma'lum. Sharhlovchilar Toshkentning Moskva bilan strategik aloqalarda keskin burilishlar bo'lishini kutishmaydi. Sankt-Peterburgdagi portlashlar ortidan kuzatilayotgan bu uchrashuvda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat muzokarasi ancha dolzarblik kasb etishi ehtimol qilinadi. Siyosatshunos Farhod Tolipov bu borada.
Albatta bu voqea, fojiali voqea, Sankt-Peterburgda bo'lgan fojiali voqea ikkita prezidenti muzokaralari chog'ida e'tibordan tashqarida qolmaydi. Bu tabiiy hol. Agar bir tomondan shu fojia bo'yicha deylik bizning prezidentimiz Rossiya prezidentiga o'zining hamdardligini bildirsa-da, bu tabiiy holat bo'lib, albatta bu voqeani muhokama qilishligi ham tabiiy. Lekin
ekspert Alisher Ilhomovga ko'ra, Sankt-Peterburgdagi xuruj yuzasidan tergov davom etmoqda. Portlashda Markaziy Osiyoliklarning gumonlanayotgani mehnat muhojirlari bilan bog'liq muzokaralarga bilvosita ta'sir qilishi mumkin.
Общий фон, как бы, то есть это событие в метро в петербургском, значит, теракт, он как бы заставит власти российские, ну, как бы еще больше закручивать гайки и уделять больше внимания вопросам безопасности, так? И, ну, это чисто внутреннее дело. То есть как-то это повлияет на отношения с центральноазиатскими странами, мне трудно сказать. И я не вижу здесь какого-то особого такого влияния, за исключением только лишь, может быть, возможного некоторого ужесточения.
Birinchi navbatda portlashlar Rossiyaning ichki ishi. Bu muzokarasi kutilayotgan masalalarga biror jihatdan ta'sir ko'rsatishi mumkin emas. Faqat bir ehtimollik. Xuruch Rossiyada muhojirlarga nisbatan mavjud siyosatni yanada keskinlashtirishi mumkin. Ayniqsa, hozir tergov tomonidan surilayotgan gumon, portlash Qirg'izistonlik tomonidan amalga oshirilgani tasdiqlangudek bo'lsa, deydi Ilhomov.
Migratsionnoy politiki. Если это, скажем, сейчас тень ляжет этого теракта на тех, кто приезжает в Центральную Азию, И вот сейчас идет такая одна из, озвучивается из версий, что якобы это кто-то там из Кыргызстана, да?
Россия құқтартыбыт органлары Санкт-Петербургдегі порташларда келіп чықшы қырғыстолик болген Акбар Джон Джалиловны гумонла шапты. Амма бу гумон хадырча өз тастығыны топмаген. Мирзиёевнинг Путин билан музокаралларда хавфсизлик масаласи, хусусан Афғонистон билан боғлиқ вазият, терроризмга қарши курашдаги ҳамкорлик ҳам гаплашилади.
Ну, если бы это, скажем, такие теракты произошли, происходили бы там где-нибудь на территории Центральной Азии там или в Афганистане, да, то есть тогда это могут быть, может быть использовано российскими властями для того, чтобы убедить эти республики больше сотрудничать в сфере безопасности с Россией, да, как бы позволить больше как бы проникать и спецслужбам, и военным структурам в как бы вот в различные поры.
Агар бу каби терактлар марказий Осиёда кузатилганда эди, бунда Москва өз сиёсий максатларда фойдаланышы, дейлик минтақа давлатларини өзи етекчилик кылаётган сиёсий иттифоқ билан яқиндан ҳамкорлик қилишга ундаши мумкин эди. Ammo bu portlash Rossiya hududida sodir bo'lyapti. Shuning uchun ham buning mintaqa bilan siyosiy aloqalarga biror ta'sir o'tkazishi kutilmaydi, deydi Alisher Ilhomov.
Вот только лишь в этом плане, но поскольку теракт произошёл на территории России, то есть это такое воздействие на взаимоотношения с странами Центральной Азии, вот я не думаю, что это будет иметь.
Shavkat Mirziyoyevni Rossiya safariga davlat tashrifi maqomi berilgan. Prezident Putin bilan muzokaralar 5-aprel kuni o'tishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiyada referendum yaqinlashmoqda. 2 haftadan keyin fuqarolar prezident vakolatlari yuzasidan ovoz beradi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ning e'tibori kurdlarda. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova.
İşte ülkemizin bölünmez bütünlüğünün teminatı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
Milletimiz her seçimde bize olan desteğini
Erdoğan dedi ki, mamlakat hayot mamot masalasi bilan yuzlashmoqda. Davlat rahbari bugun har qachongidan ham qudratliroq bo'lishi lozim. Xalq bunga izin berishi kerak dedi u. Kurdlar katta sonni tashkil etuvchi Diyorbakir shahrida saylovchilar oldida so'zlar ekan, u fuqarolardan prezidentga ishonishni so'radi. Kurdlar esa hukumatdan muxtoriyat talab qilib keladi. Kurdiston ishchilar partiyasi, qisqacha PKK deya tanilgan siyosiy harakat Anqara nazarida terrorist tashkilot. O'tgan yili Diyorbakirda xavfsizlik kuchlari va PKK orasida kechgan janglar oqibatida shaharning qadimiy qismi vayron bo'lgan. Erdoğan PKK bilan tinchlik muzokaralarini 2015-yilda bekor qilgan. Yuzlab kurd faollar va muxolifatchilar PKKga a'zolikda ayblanib qamoqda. PKK o'z maqsadiga qon to'kish orqali erishmoqchi va u bilan muloqot qilmaymiz dedi prezident.
Bu PKK yanlıları ikide bir diyorlar ki barış barış barış. Ya lafla barış olur mu? Elinde silah dolaşanlarla barış olur mu? Biz inşa ediyoruz. Biz ihya ediyoruz.
PKK tarafdorlari tinchlik haqida vaysaydi deydi Erdoğan, lekin qo'lida qurol. Tinchlik va demokratiyani davlat himoya qiladi va ta'minlaydi. Chunki tuzum xalqqa sodiq deydi prezident. Erdoğan 14 yil oldin hokimiyatga kelganida kurdlar bilan murosa yo'lini tanlagan edi. Ularga o'shanda katta va'dalar bergan. Kurd saylovchilarining yarmiga ovoz bergan. Kurdlar Turkiyada saylovchilarning 20%ga yaqinini tashkil etadi. Bugun esa terrorizmga qarshi kurash uning uchun kurdlarga qarshi urushdir. PKKni yo'q qilishga bel bog'lagan. Bir xalq, bir bayroq va bir davlat bu prezidentning shiori.
There is a problem of credibility that Erdogan would need to overcome.
Siyosiy tahlilchi Sinan Ulgen izohchi, Erdogan bugun millatchiga aylangan hisob. Kurdlarning ovozini so'ramoqda, lekin ularga hech qanday kelajak va'da qilayotgani yo'q. Menga bo'yin eg demoqda. Kurdlar unga umuman ishonmaydi, dedi ekspert.
So it will be interesting to see how Erdogan will able to maneuver.
Prezident kurdlarga murojaat qilayotgani uning millatchilardan uzoqlashayotganidan darak, dedi boshqa tahlilchilar. Millatchilarning yetakchilari Erdogan tomonda. Lekin ular bu harakatning yarmini aks ettiradi. Qolganlar esa qarshi. Attila Yeshilada, turk siyosatdoni nazarida Erdogan hozirga kelib tarafdorlarning katta qismidan ayrilgan.
It's head to head 50% 50%. But one thing is fairly certain. Kurds won't vote for any idea that's supported by MHP and vice versa. MHP split. So AKP is left alone.
Millatchilarning 50% u tomonda dedi Yeshilada. Qolgani yo'q dedi. Kurdlar esa millatchilarga qarshi. Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi yakkalanib qolyapti, dedi ekspert. Referendum 16 aprelda. 63 yoshli Erdo'g'on 2014 yildan beri prezident. 2003-2014 yillar orasida esa bosh vazir edi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Trump saylov kampaniyasi paytida ayrim davlatlarni savdo masalalarida g'irromlikda ayblab, prezidentlikka saylansa bu muammolarni hal qilishga, dempingga qarshi kurashishga va'da bergan edi. U imzolagan farmonlardan biri mahsulotlarni arzonroqqa sotish maqsadida ularga subsidiya ajratgan hukumatlarga jarima solishni ko'zlaydi.
The field has not been a level field. Jobs have been leaving.
Maydondagi o'yin halol emas. Natijada ko'plab ish o'rinlari Amerikadan Xitoy va Meksikaga ko'chirilyapti, deydi Tramp. Tramp Xitoy prezidenti bilan uchrashuvi chog'ida shu masalani ko'tarishi kutilmoqda. Washingtonlik iqtisodchi Danny Bahorning aytishicha, AQSh rahbari savdodagi nomutanosiblikni urg'ularkan kattaroq masalaga e'tibor bermayapti.
This actually just means that American consumers.
Hozirgi vaziyatda Xitoyda ishlangan mahsulotlar amerikalik xaridor va shirkatlarga arzonga tushyapti. Amerikada xarid qilish ancha qimmatroq bo'lardi, deydi Brookings tahlil markazi eksperti. Natijada, deydi Bahor, amerikalik ishlab chiqaruvchilar o'rtasida raqobat kuchaymoqda. Tramp imzolagan farmon bu kompaniyalarni xursand qilgani bilan savdo urushlariga yetaklashi mumkin.
It could come at a very high price in terms of
boshqa mamlakatlar qarshi chora ko'rishi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatida band bo'lgan shirkatlar eksport imkoniyatlarini boy berishi, mahsulotlarni bandargohlarga eltuvchi transport kompaniyalari ham zarar ko'rishi mumkin, deydi tahlilchi Ken Simonson. Trampning da'vo qilishicha Amerika manfaatlariga zid savdo shartnomalaridan ko'plab ishchilar zarar ko'rgan. Biroq so'nggi izlanish natijasiga ko'ra 1990 yildan 2007 yilga qadar bo'lgan davr mobaynida qayd etilgan ish o'rinlarining yo'qolishiga asosan ish jarayonining tobora avtomatlashtirilishi sabab bo'lgan. Odil Rozaliyev, Washington.
Pensilvaniya shtatida g'aroyib bir imorat bor. Falling Water, oqar suv deb nomlangan. 1935 yilda o'sha davrning yetuk me'mori Frank Lloyd Wright ijodi namunasi. Amerika ovozi yaqinda bu obidani ko'zdan kechirdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Oqar suv deb bejiz atashmagan bino sharshara tepasida, tog' suvlarining yuqori qismida, sharshara uyining bir qismidek ko'rinadi. Uning jo'shqin ovozi doimo eshitilib turadi. Imoratga qadam qo'yishingiz bilan unga o'rganib ham qolasiz. Polning ostida ko'rinib ham turadi. Edgar va Lilian Kaufman Pittsburg shahrida xo'jalik mollari do'konining egasi bo'lgan. Ular shu yerdan yer sotib olib, tog' bag'rida uy qurishni xohlashgan. Me'mor Frank Lloyd Wright ularga mana shu imorat loyihasini chizib bergan. Bino qad ko'targach, dong'i butun mamlakatga tarqalgan. Time jurnali 1938-yilda uni mo'jiza deb ta'riflab, me'mor va uning asari haqida maqola chop etgan. Mashhur odamlarning sevimli joyiga aylangan. Olim Albert Einstein, kino yulduzlar Ingrid Bergman va Marlene Dietrich, hatto o'sha davrdagi prezident Franklin Roosevelt.
It just fit them like a pair of custom shoes. It fit their lifestyle and what they wanted to achieve here.
Uy egalari zamonaviy fikrlaydigan insonlar bo'lgan. Me'mor ularning tasavvurini ifodalay olgan. Inson va tabiatni tubdan bog'lovchi ixtiro bu deydi. Obida boshqaruvchisi Linda Vagoner. Abstrakt va geometrik shakllarga asoslangan arxitekturada tosh, o'simlik va suv muhim rol o'ynagan. Keng, yorug', toza havo. Frank Lloyd Wright fotografiyaga qiziqmagan. Bugungacha yetib kelgan suratlarda uni ko'rmaysiz. Kaufman oilasi kechirgan hayotni aks ettiruvchi fotolar ko'p. Uy egalari tasviriy san'at shaydolari bo'lgan. Lekin uyning asosiy bezagi tabiatning o'zi, derazalardan ko'rasiz. Koshona 1964-yildan beri muzey, tarixiy obidalar bo'yicha mutaxassislar uni hayotda bir ko'rishga arzigulik joy deya izohlaydi. O'tgan yarim asr mobaynida bu uyga 4 milliondan oshiq sayyoh kelib ketgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.